Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Abenduaren 27 da gaur entzule, duela urtebete Iruñak irrika momentuak bizi zituen, biharko egunez baina duela urtebete hiriak inoiz bizitutako zentsura mozioa eztabaidatu eta bozkatu baitzuen. Iruñeko udalean UPNeko Kristina Ibarrolari kendu eta EH Bilduko Joseba Sironi aginte makila emateko. Urte sendoa bizi izan du Iruñak orduz geroztik aldaketa askorekin, martxan jarritako proiektu honitzekin, Beloso Sarasate. Horietaz mintzatu gara gaur goizean Joseba Sironekin, balantze egiteko probestu dugun elkarrizketan, baina baita aurretik dituen erronkei buruz ere galdetu diogu. Herri Pagaina Sanduzelai Erorien Monumentua, aurreskolen hizkuntza eredua, euskararen ordenantza aldaketak eskatzen zaizkio gobernu taldeari, baina egun ordenantza PSN-ek onartu zuela ezin dela antzi azaldu du alkateak.
Orain dagoen udal ordenantza da PSN-erena, PSN-ek bultzatu zuena. Bere murrizpen guztiekin. Horregatik behar bada udal araudia aldatzea baino, hori komplikatua baita, joan behar dugu beste motetako akordioetara. Horietako bat izan daiteke adibidez, ba, hiri paisaia aldatzen joateko normalizazio plan bat bultzatzea.
Ordu bat aterdiak pasata direntzule Euskal Herri Irratiaren sintonian, Iruñerrian gaur albiste direnak erre pasatzeko ordua da.
Kabia higi ezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Berehala adituko ditugu Joseba Sironekin izandako solasaldi interesgarrian esandakoak, elkarrizketa labur bilduko baitizuegu, baina berri gehiago izan dira gure inguruan zuekin batera ere jorratuko ditugunak. Nafarroko gobernuak lehentasuna emanen die 2025ean industria sustraitzeko eta erakartzeko neurriei, osasun sistema publikoaren modernizazioari eta gazteentzako etxe bizitzari. Horrela azaldu dute exekutiboko hiru lehendakari ordeek datorren urterako lehentasunen aurkezpenean. Bada gobernu horren eskuineratzerarekin kezkatua dago ezkerbatua, Carlos Guzmán indazkari nagusiak uste du geroz eta gehiago gailentzen ari direla jarrera kontserbadoreak exekutiboan, bermatutako errentan, osasun lege proiektuan eta Erorien Monumentuan izandako jarrerak jarri ditu horretarako adibide moduan. Nafarroako ondarearen kontrako plataforma urtero egiten duen moduan ikatza eramango du jo hartzapezpikuari, oraindik ere ez dituelako bere izenean inmatrikulatutako jabego publikoak itzuli. Jada 14 urte dira opari simboliko berezi hau ematen diotela Nafarroako Elizaren arduradunei. Badauek dira, ostiral goizonek utzi dizkigun albiste nagusienetariko batzuk, gehiago baditugu, gainera, berehala jorratuko ditu guztiak banan-banan, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Espero genuen moduan, eguraldi ederra dugu gaurkoan eta horrela jarraituko dugu ere datozen egunotan. Antizikloiaren eraginpean gaude eta horrek garbitu du zerua eta epeldu temperaturak, horrela egonen gara gainera urtea bukatu bitartean. Zerua ia erabat urdin, hemen Iruñerria inguruetan odei altu zenbait ikusten ditugu, Erreniaga edota Etxauri aldean esate baterako, Irrintzidorretik begiratuta ikus dezakegunez, eguzkipean goxo-goxo egoteko orduak dira hauek, une honetan 11 gradu erakusten baititu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Martin Cervantes, teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Kabia higi ezinen aholkularitza. Konfidantzazko zerbitzu euskalduna, kabiainmo.com.
Hemen da berriz ere Eguberrietako azoka. Azaroaren 29tik urtarrilaren 6ra egunero goiz eta arratsaldez izanen gaituzu.
50 postu baino gehiago, arropa, artisautza, zilarra, larrua, osagarriak, elikagaiak eta denetarik aurkituko duzu.
Hurbileko tratua etorri zezen plazara bila zabiltzan opari berezi hori egina ahal izateko. Eguberrietako azoka, zatoz! Madera Biba, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko altzari hornitzailea. 20 urte baino gehiagoko esperientziarekin, gure bezeroen estiloa eta nortasuna islatzen dituzten kalitatezko espazio pertsonalizatuak sortzen ditugu. Taiuntxe industrialdean, Madera Biba.
Kabia higi ezinen aholkularitza. Konfidantzazko zerbitzu euskalduna, kabiainmo.com.
Zer
eskatuko diozu aurten olentzerori?
Aita txirendako erlasatzeko besolkia, eroso eta gustura egon dadin.
Eta zuek zer eskatuko diozue?
Nik lurrean jolasteko alfombra txerri.
Nik familiarekin pelikulak ikusteko sofa handia eta koloretsua.
Famalibin, iratzeko monasterioa 43an eta famalibin.com/pamplona webgunean.
Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
Ikastaroa Euskaldunon biltokin ikaitz egiteko 12 orduko ikastaro praktikoa, asteartetan 6etatik 8etara. Ikastaroaren datak urdarriak 14, 21 eta 28 eta otsaiak 11, 18 eta 25. Prezioa 40 euro, eman izena 699-612-124 telefonoan. Ez galdu aukera, Euskaldunon biltoki.
Noainen, Serreria Esparza, zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra, informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
Iruñerrian gaur.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egitera goaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Urtebete pasa delako edo bihar urtebete eginen duelako Iruñak zentsura mozio historikoa bizi izan zuenetik, badakizue UPN-eko Kristina Ibarrolari kendu zitzaion aginte makila Joseba Sironi, Euskal Herria Bilduko Joseba Sironi. Bada emateko, zentsura mozioaren ondoren alkateratzara iritsi zenetik urte bete igarota, bigarren aukera moduan hartu du Asironek alkatetza, bereste lasaitasun batekin bizi duela aitortu du, ilusioa mantenduz. Gaur Euskal Herri Irratian izan da urte beteko balantze egiten eta batez ere aurrera dituen erronka hoiek ere errepasatzen. Unailako Goñi, eguerdion.
Eguerdion, aurreko legegintzaldian jarritako zimentuetan oinarritutako legegintzaldia da honakoa, alkateren esanetan, PSN-erekin duten akordioa indartsua dagoela nabarmendu du eta galdetuta sozialistak noizbait udal taldera sartuko ote biren honakoa izan da bere erantzuna.
Egunero gurekin lanean dauden PSN-eko zinegotziak pentsatu nahi dut gustora sartuko zirela. Badakitelako funtzionamendua zein den eta pesatzen dut ez dela eroso izan behar beti, ba hori ez ezenak barreratik ikustea. Orain prozesu batean gaude, tan ziur naiz iritsiko dela momentu bat nun Iruñean dagoen gehiengo aurrerakoi ura, ba benetan horrek isla izango duela udal gobernuan ere.
Urteko balantzeaz galdetuta, geldirik zegoen hiria martxan jarri duela esan du Asironek.
Orain dela urte bete proiektuak ez zirela mugitzen, hiria geldirik zegoen guztiz, eta orain berriz gauzak mugitzen ari dira. Ez guk nahiko genuken abiaduran. Etxe bizitza plan bat badago martxan, erripaganean eta zandu zelein dauden arazoak mugitzen ari dira. Azkenean, Sarasate pasealekuaren reforma ere mugitzen ari da, bi urtetatik bitan aurrekontuak atera ditugu aurrera.
Euskarari dagokionean ordenantza aldaketa zaila ikusten du eta normalizazio plan bat adosteko apustua egin du. Aurreskolak euskaraz eskaintzeko azkeneko asteetan Iruñeko gurasoen kolektiboek martxan jarretako kanpainaz galdetuta, eskaria eta eskaintza parekatzeko PSN-erekin negoziazioetan daudela esan du Asironek.
Eskaria eta eskaintza parekatuko bagenitu. horrekin, ja, pensatzen dut, benetan lorpen haundia izango zela. Horretarako, lortu beharko genuke, gutxi gora bera, euneko hogeita amairua euskarazko eskaintza izate. Hori, parekatzeko eskaintza eta eskaria. Legeak esaten duna betetzeko, gehiago beharko genuke. Nik uste dut, hortan negoziatzen gaude, nik uste dut, PSNren jarrera malguagoa dela, orain dela, lau urte baino, eta benetan espero dut horretan ere gehiengoak eskuratzea.
Erorien monumentua zere mintzatu da, eraisteko gehiengorik ez dagoela gogoratu du eta adostasunera iristearen balioa indarrean jarri du, afera berdin jarraitzeko dagoen arriskua gainditzeko.
PSNren baitan oso garbi esan ziguten, eraikinaren erainsketa ez zutela onartuko. Orduan, ze aukerak zauden? Baldintza horretan ze aukerak zituen Iruñeko alkateak kontutan hartuta ez duela finantziaziorik partiduen arteko akordiorik gabe eta gainera ezin dela ezta ere deus egin babesa duen bitartean, pues bi aukera zeuden, edo adostasun batetara iritsi PSNrekin edo bestela deus ez egin. Eta deus ez egitea zen guk onartzen ez genuen aukera bakarra.
Martxan dauden proiektu ez galdetuta, Herripagaina eta Sanduzeleko auzoentzat urte garrantzitsua izango dela aurreratu du eta Sarasate pasealekuko proiektua nabarmendu nahi izan du.
Izango dugu pasealeku bat bateratua, benetan irisgarritasun handiarekin, ezirik gabea, luzapen alde, zarraren luzapen naturala, izango den dena plataforma kota altura berean, orain arteko zuaitzekin, baina gainera hor aldatuko da hiri diseinua, ez duen diseinu urbanistikoa, eta gainera inkorporatuko dugu modu zoragarrian gainera Oteiza eskultorearen eskultura bat eta Sarasateren eskultura. Nik uste dut benetan proiektu zoragarria dela.
Aipatutako Herorien monumentuaren akordio politikoa adibidetzat hartu du edo jarri du gaur Carlos Guzmán Ezker Batuko idazkari nagusiak, Nafarroko idazkari nagusiak, exekutiboak bizi duen eskuineratzeaz hitz egiteko. Guzmánek dio jarrera geroz eta kontserbadoreak igarri dituztela foru exekutiboan, foru gobernuan eta haiek sustengatzen duten alderdien artean. Adibidetzat, aipaturiko Herorien monumentuaren inguruko akordio politikoa, osasun legearen inguruko zenbait neurri, batez ere privatizazioen bidea irekitzen dutenak, edota bermaturiko errentaren inguruan izandako zenbait jarrera aipatu ditu Guzmánek.
Observamos con cierta preocupación cómo las tesis más conservadoras del bloque que da sustento al ciclo de cambio de Navarra y que da también sustento al gobierno de Navarra no es ajeno a ese contexto de derechización.
Eta eskuineratze horrena aurrean Ezker Batua eta zurekin Nafarroa koalizioak hain zuzen eskubide sozialak eta politika sozialak bermatzeko bada bermea izan behar direla azaldu du Guzmánek.
En este contexto es evidente que Contigo Navarra Zurekin Nafarroa, la coalición electoral de la cual formamos parte, es el ancla izquierda de este gobierno, del gobierno de Navarra, y Contigo Zurekin debe seguir siendo el mejor garante de la defensa de los derechos y de los intereses de las familias trabajadoras de Navarra.
2025erako jarritako helburuen artean, lehendabiziko seihilekoan, Ezker Batuak Nafarroa osoko eragile eta ezker militanteekin bildu nahi du, batez ere 10 urte hauetan, ez estatu mailako ezkerrarendako zailak izan diren 10 urte hauetan galdutako indarrak eta militanteak bildu nahi dituzte berriz ere, gogoratu bigarren seihilekoan berriz ere asamblada orokorra ospatuko duela Ezker Batuak eta zuzendaritza hautatu beharko dutela berriz ere. Guzmánek ez du aurreratu oraindik ere jarraitzeko asmoarekin dagoen ala ez. 2025erako helburuak ere ezarri ditu gaur foru gobernuak, foru exekutiboak. Hiru lehendakari ordeak azaldu dira prentsaurrekoan onartu nahi dituzten legeak azaltzeko, industria erakartzeko neurriak, industria indartzeko eta bertan geratzeko neurriak adostu nahi dituzte, osasun sistema publikoaren modernizazioa edota gazteentzako etxe bizitzari dagozkion arauak onartu nahi ditu, horrela azaldu du Ana Ollo lehendakari ordeak.
Gure hiru ardatz estrategikoa nahi dugu bultzatzea, alde batetik lurraldearen eta ekonomiaren, sozialaren kohesioa, bestea garapen ekonomikoa eta beste hirugarrena bizikeretza. Hiru ardatz horrekin bultzatu nahi dugu, pentsatzen dugula, ez da posible gizarte garapen ekonomikoa izatea kohesio ekonomiko eta lurralden ezik, eta, bueno, pensatzen dugu hori, ba, hori gure araudariekin hori bultzatu nahi dugu.
Elkarbizitza jarri dute hain zuzen erdigunean, kezkatuta geroz eta gehiago zabaltzen ari diren muturreko jarrerekin. Horrexegatik, egun dagoen elkarbizitza plana gaurkotu eta bigarren plan bat onartzeko asmoa azaldu du Ana Oiok.
Bueno, esan dudan bezala, ba, nik uste du bizitzen gara, ba, gizarte gero eta anitzagoa, ez? Gero eta pluralagoa. Eta anistazun hori, anistazun identitarioa, ideologikoa, kulturala, arrazakeria, generoaren anistazuna ere, ez dakit, anistazun oso anitzara ere, ez? Eta behar dugu bizikera etxan plana integrala eta orokorra, ez? Badugula erronka handiak, badakigu gero eta, bueno, ultraeskuindarrak eta xenofoboren mezuak, sortzen dira, ez? Gure gizartean, gure erakundetan, gure komunikabidetan, eta, bueno, bizikera etxa plana erronka hori hartu behar du, eta, bueno, desafio hori, ez? Badugula, eta pentsatzen dugu.
Bai, zuzen elkarbizitzaren desafio hori maiganean dago, geroz eta Nafarroa anitzago batean gaur ezagutu ditugulako populazioaren gaineko estadistikak, Nafarroan jatorri askoko Nafarrak elkarre batzen garela argi geratu da beste behin ere, datuak arakatzen, Bidane Belokezker, eguerdion.
Eguerdion, bai, Maroko, Ekuador, Kolombia, Peru, Portugal, Bolivia, Frantzia edo besteak beste kubatik etorretako lagunek Nafarroko biztanleriaren ia 120 osatzen dute. 118,8 dira alegia. Nafarroako biztanlerian 128.000 pertsona atzerritik etorri dira. Estatistikako Institutu Nazionalak berriki argitaratutako urteko biztanleria erroldaren behin betiko datu ofizialak dira hauek, eta 2023ko datuekin alderatuta 7.700 migratzaile gehiago daude, hau da 6,4 gehiago izan dira. Hala ere, zifra horiek nabarmen handitzen dira, Estatistika Institutuaren 2024ko urriaren bateko errolda jarraituaren behin-behineko datuei erreparatu zero. Izan ere, Nafarroko biztanleen 119,5 migratzaile jatorrikoak dira. Maroko, Ekuador, Kolombia eta Peru dira Nafarroan migratzaile gehien dituzten jatorrizko lau herrialdeak, eta Latinoamerikako jatorriko biztanleko buruan gero eta handiagoa da. 77.700 migratzaile Latinoamerikako herrialdetatik etorri dira, hau da, Nafarroko biztanleria migratzailearen erdia dira.
Eta Nafarroko ondarearen kontrako plataformak urtero egiten duen moduan ikatza eramango dio artzapezpikoari, oraindik ere ez dituelako bere izenean immatrikulatutako jabego publikoak itzuli, jada 14 urte dira opari simboliko berezi hau eramaten diotela Nafarroko Elizaren arduradunei.
Iruñeko udaletxe plazatik abiatuko da kalejira, astelenean, arratsaldeko 7etan, artzapezpikutzaraino joango dira eta bertan olentzerok eta erregemagoek ikatza utziko dute atean, urte bat geroago Elizak bere ganatutako ondasunak itzuli ez dituela. Salatu, Zekiotz Prieto plataformako kidea da.
Bere ganatu dituzten ehundaka eta ehundaka ondareen gatik, bere ganatu dituzte, beti ere, bueno, jabetza publikoko ondarea izanagatik. Orduan, bueno, praktika hoiengatik, praktika txarroiengatik, ba urtero eta zoritzarrez beste urte batez ikatza eman beharrean gaude. Helduko da igual urteren bat non itzulia izango duten ondare guzti hori, ondaka eta ondaka, bueno, momentuz ikatza baino ez dute irabaz.
Urteko balorazio gazigozoa agindu plataformak, arlo sozialean immatrikulazioen arazoa ezagutzera emateko aukera izan dute, erakusketa eta antzeslan baten bitartez, baina politikoki aurrera pausoak eskasak izan dira. Madrilen kongresuan izan zen plataforma eta bertan ondarearen inguruko lege propio bat garatzearen beharra zoartarazi zuten. Ezkerreko alderdien babesa jaso dute, baina alderdi sozialistaren jarrera ez dago batere garbi oraindik.
Garbi eta garbi, esan behar dugu, PSOE momentu honetan, ez dagola, posizionamendu batean honi agina sartzeko, baina, bueno, gu lanean jarraituko dugu, eta uste dugu ere, bueno, PSOE-ren oinarri sozial horretan, edo, bueno, PSOE-ren ordezkatzen duen horretan, gai hau kezkatzen duela. Horatu behar dugu ere, Pedro Sánchez bere lehenengo investidura hitzartzean gaia ateratzen, esan zuen honen inguruan lana egingo zutela, baina bueno, gaur egun ikusten dugu PSOE ez duela pausurik eman, baina bestalde detektatzen dugu baldintzak egon aldirela, behingoagatik pausuak emateko.
Nafarroako gobernuarekin elkarlanean ari dira ere, batez ere elizak komunalak ziren hainbat lursail bereganatu zituelako eta horiek itzultzeko modua aztertzen ari dira. Horiek izango dira, inzuzen ere, urrengo urtera begirako hildo nagusiak.
Eta protesta gehiago asteburuan izanen direnak, bihar larunbatarekin, Baluarteko plazan, Palestinarekin elkartasunean, eta gertatzen ari den sarraskiaz jabetu gaitezen, Israelek eraildako 18.000 aur eta dintxikikoen izen abizenak gogoratuko dira, irakurriko dira bata bestearen atzetiko 30 ordu baino gehiagoko ekitaldia izango da. Iker Fernandez.
Apur bat dimentsionatzeko, ez? Memoria bat, memorian izateko batetik, omenaldi bat da ere, baino agian garrantzitsuena da gizartean zenbaki erraldoi horiei dimentsio bat jartzea, ez? Gorpuzteraztea, zer sentitzen dugun zenen. Hori, esan bezala, 2000 eta 3000-ren arteko, edo 800 eta 3000-ren arteko, ezberdintasunaz, nabarmentzen dugu bapatean, gorputzen, baino gero ja, zenbakiak ahonditzen diren enean, zailago, niri bertxatorik gertatzen zaitez, anestesiatu bezala egiten gaituzte. Ja, 16.000, 18.000, ez diogu arreta jartzen, ez diogu, zin, nolabait, ze esan nahi bat jartzen, eta horren helburua zen. Nolabait, denak sentitu dezakegun dimentsio bat jartzen.
Goizeko 11:00 abiatuko da biharko ekitaldia Baluarten, ipuin kontalari batekin eta horren atzetik etorriko da izen abizenen irakurketaldia. Eta protesta gehiago, kasu honetan modu originalean, AFEDE, jostailu dendako langileek egin dutena. Greban dira, pasaden azaroaren 25-etik haien lan baldintzak duintzeko borrokan sartuta, baina patronalak enpresariak ez die haiei eskatutakoa eman nahi, eta horrexegatik urrats bat gehiago eman dute, eta oihartzuna bilatu nahiean, Gabonetako kanta ezagun bat bertsonatu dute. Soldataren 115%-ko igoera eskatzen dute, urteko egutegia zehaztea, eta batez ere salatzen dute greban direnetik AFEDEk beste toki batera eraman duela haien salmentak, dituela haien salmentak, eta hori ere greba eskubidearen enkontra egitea dela. Esan bezala, abesti honen bitartez oihartzuna bilatu nahi dute, duela hilabete hasitako greba honi amaiera behin betiko jartzeko. Goazen iragarkiak aditzera.
Olentzero irratira etorri da kulturopariak egiteko hainbat laguntzailerekin.
Olentzero!
Elkar, Pamiela, Katxiporreta, Enekantak, Zua, Txalaparta, Ibaizabal, denon artean, Erein, Susa, Alberdania, laguntzailei eskerrik asko, entzuleentzat zoriontasuna eta oparutasuna. Urte berrion!
Olentzero!
Eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia!
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
Burlatako Axular elkarteak jai egun onak eta urte berri hobea opa bizue. Egu berri eta urte berri on.
Ez
Bizkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura maila hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
Gabona Carmen Kaleko Herriko Tabernan, abenduaren 24an eta 31an bermuta berezia goizeko 12etatik arratsaldeko 5tak arte. Aurten ez da bazkaririk emanen, baina zanburinak, anboiak, olagarroa, takoak, etxeko fritoak, txerriko kospearen txintxortak eta askoz gehiago eska dezakezu zure edaria laguntzeko. Gabonetan zatoz herrikora eta bermut musikatuaz gozatu.
Kirolagitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
Autokarabanak eta karabanak.
Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-0145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Gabonetan ere Optika Iruña. Eguberri hauetan ez galdu ezer, entzun, begiratu eta bizi jaiak Optika Iruñako onenarekin. Eguberri eta urte berri on opa dizuegu guztioi. Optika Iruña, Donibaneko Aiozko monasterioaren lauan.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, amaitzen ari da gaurko kronika, eta guretzako urteko azkenekoa izanen den, astelenean Euskal Herri Irratiaren sintonian gure lankideak izanen dira, baina aste honetan zuekin izandako lantaldeako oporrak hartuko ditu. Datorren astean alanda guztiz ere, bukatu aurretik ez dugu amaitu nahi, asteburu honetarako proposamena egin gabe, badakizue atarrabian, 29. atortxurrok elkartasun jaialdia izanen dela, atarrabian eginen den azkena, neguan eginen den azkena, bakizu datorren urte kustailean azken edizioa biziko duela atortxu rokek, baina guk bihar taula gainean izango diren Thatcherskoen doinuekin bukatu nahi dugu gaurko kronika, guretzako urteko azkena izanen dena. Euskal Herri Irratiaren sintonia datorren astelenean abenduaren 30ean itzuliko da, Maia Lehen, Juan Cruz eta Miren gure lankideekin. Beraz, haiekin utziko zaituztegu urtea amaitu bitartean, datorren urtean elkarrekin izanen garelakoan. Ongi segi entzule.